Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovih pola sata. Vijesti koje obilježavaju ovaj dan na internet su stranici našeg radija. Danas ćemo u koraku dalje utvrditi kako je Hrvatska ispunila sva poglavlja Evropske agende i time i formalno sebi potvrdila ulazicu u Evropsku uniju 1. jula. Ima li izgleda da pik ovlasti Incka da koristeći bonske ovlasti riješi probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine? Iz drugog u prvi plan istražujemo zašto se još jedno spomen obilježje stradanja Jevreja u Drugom svjetskom ratu u Srbiji pokušava uništiti. Za Radio Slobodna Evropa govori britanski ambasador u Sarajevu Nigel Casey, te Maša Gešen, direktorica Radija Slobodna Evropa za Rusiju.
Korak dalje.
Na Balkanu konačno jedna lijepa vijest da nije iz sporta. Povjerenik za proširenje Europske unije Štefan File predstavio je na vanrednoj sjednici Hrvatske vlade zaključni izvještaj Europske komisije o Hrvatskoj. Izvještaj je pozitivan, u njemu se naglašava potreba nastavka borbe protiv korupcije. Hrvatski čelnici pak naglasili su važnost reformi za hrvatske građane i želju da se na europskom putu pomogne zemljama u susjedstvu. Slušamo Enisa Zebića.
Zaključno izvješće Europske komisije pozitivno, nema nikakvih zapreka da Hrvatska 1. srpnja postane članicom Europske unije i nema potrebe za monitoringom. To je sukus današnje izvanredne sjednice vlade na kojoj povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan File predstavio zaključno izvješće Europske komisije u Hrvatskoj. Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način, kazao je.
And because of all those reasons we don't
I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavak mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju. On je dodao i da Hrvatska od ulaska u članstvo 1. srpnja pa do kraja godine ima pravo na 665 milijuna eura iz europskih fondova. Reforme treba i dalje nastaviti, kao prioritet je istakao nastavak borbe protiv korupcije na svim razinama. I povjerenik File, kao i premijer Zoran Milanović, podsjetili su da je Hrvatska imala najteži i najkompleksniji proces pristupanja od svih članica Unije.
Hrvatska je prošla screening i provjeru kako do sada nije prošla ni jedna nova država članica, i koliko god nas je to u nekim trenucima i smetalo i dovodilo do očaja, to sve skupa bilo za dobro i za dobar cilj. Dakle, sa svrhom i sa smislom. Ono što je pred nama je, ja bih rekao, u sljedeće 2,5 godine da tamo gdje su rezultati potpuno mjerljivi kad su institucije u pitanju, da ispunimo sve kriterije da postanemo dio Schengena.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić naglasila je regionalnu dimenziju hrvatskog ulaska u Uniju.
Mi vidimo svoje proširenje apsolutno kao proširenje sa zadatkom, odnosno smatramo da je za nas neobično važno stabiliziranje jugoistočne Europe, stabiliziranje naše regije, to i dalje ostaje naša regija. Mi smatramo da zemlje koje formalno imaju europsku perspektivu, zemlje naše regije, da su apsolutno na putu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći, jer kako je koristilo nama, koristit će njima, a onda i svima u regiji, da prođu kroz razdoblje reformi i kvalificiraju se za punopravno članstvo.
Ona je najavila da će u društvu sa premijerom Milanovićem 2. travnja biti na sjednici slovenskog parlamenta na kojoj će biti ratificiran hrvatski pristupni sporazum sa Europskom unijom. U Sloveniju trebaju ga ratificirati još 4 zemlje, a posljednja će to učiniti Njemačka. Ministrica Pusić dopustila si je na primjeru pravosuđa osobnu primjedbu kako je lijepo kad vidite da reforme daju rezultata.
I u zadnje vrijeme po prvi put sam počela slušati od raznih ljudi koji nemaju veze s politikom, naprosto su moji kolege s fakulteta ili susjedi, ljude koji su srećem, da ipak se vidi da se u pravosuđu nešto miče. To mi je možda najdraže što sam čula vezano na efekte koje cijeli proces kroz koji smo prošli ima.
Na konferenciji za novinare nakon sjednice hrvatske vlade File na novinarsko pitanje najavio kako će Crna Gora vjerojatno morati proći još zahtjevniji pregovarački proces nego Hrvatska. U kontekstu ekonomske krize koja potresa neke države članice, on je kazao kako će se u pregovorima o članstvu u buduće posvećivati više pozornosti ekonomiji, a da će se u drugoj polovici godine predstaviti mehanizmi za strukturne reforme koje će ojačati ekonomsku snagu i konkurentnost država kandidatkinja.
We want also the new member states
Mi želimo i da nove države članice dosegnu višu razinu konkurentnosti kako bi pridonijele Evropskoj uniji i ojačale. Političke stranke unisono su pozdravile pozitivno zaključno izvješće, kao i sindikati i poslodavci. Nevladine udruge, međutim, upozoravaju na potrebu nezavisnog domaćeg tijela koje će pratiti nastavak reformi. Za naš radio govori izvršna direktorica Transparency International Hrvatske, Saša Šegrt.
I naš prijedlog je da se na temelju dobre prakse specijaliziranih radnih tijela formira jedno novo tijelo, Nacionalno vijeće za vladavinu prava i zaštitu javnog interesa primjerice, koje bi uključivalo predstavnike civilnog društva i stručne javnosti na način da se onemogući stranačko preglasavanje, a koje bi surađivalo i s institucijama Europske unije i koje bi bilo zaduženo za praćenje daljnjeg tijeka reformi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira, umjesto očekivane reakcije na krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine, još jednom je, po ko zna koji put već, izražena zabrinutost stanjem i poziv odgovornima da nađu rješenje. Nema saglasnosti o korištenju bonskih ovlasti, tako da će sve biti svedeno na sazivanje sastanka čelnih ljudi u Federaciji sa visokim predstavnikom, na kojem se očekuje ponuda modela rješenja blokade ključnih institucija Federacije. Naša Dženana Halimović pokušala je da potraži odgovor na pitanja da li je OHR trebao reagovati ili je svojim ranijim odlukama doprinio ovakvom stanju, kao i zašto domaći političari nisu u stanju da sami riješe krizu koju su proizveli.
Neće biti korištenja bonskih ovlaštenja, niti će međunarodna zajednica raditi posao umjesto bosansko-hercegovačkih političara. Poručeno je sa zasjedanja Vijeća za implementaciju mira. Tresla se gora, rodio se miš. Od očekivane ozbiljne reakcije na krizu koja traje već mjesecima, završila je na još jednom izražavanju zabrinutosti i vraćanju loptice onima koji su je i stvorili. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey.
There was a strong and shared feeling. Dijelimo mišljenje da ovu krizu moraju riješiti domaći politički lideri i institucije. Još uvijek postoji put ka rješenju ove krize među domaćim akterima. Mi ćemo insistirati i dalje da lokalni akteri preuzmu odgovornost.
I dalje Vijeće za implementaciju mira insistira na hitnom popunjavanju upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu i Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina novina je što će bosansko-hercegovački političari rješenje tražiti zajedno s visokim predstavnikom Valentinom Inckom, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Visoki predstavnik je ponudio da se koristi njegov ured da bi se stranke okupile. Mislim da bi ovo mogao biti pozitivan korak. Ovo je problem kojeg trebaju rješavati političari Bosne i Hercegovine i želim reći vrlo jasno da međunarodna zajednica apsolutno ne podržava da visoki predstavnik koristi svoje ovlasti.
Očekivana reakcija, saopštenjem je poručio federalni premijer Nermin Nikšić. Navodi kako će normalno funkcionisanje ipak biti nemoguće bez intervencije OHR-a, te poručuje kako niko nema pravo tražiti preuzimanje odgovornosti u situaciji kada manjina blokira funkcionisanje institucija i rekonstrukciju vlade. No upravo je ured visokog predstavnika bonskim ovlastima aminovao vladu na čijem je Nikšić čelu i čiju rekonstrukciju već mjesecima uporno traži. Istim je postupkom etablirao i parlamentarnu većinu koja danas koči procese. Tadašnji stavovi dva HDZ nisu bili uvažavani da bi stvaranjem novih koalicija stanje u federaciji preraslo u ustavnu krizu. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ne vjeruje da će uskoro biti promjena.
Ne treba poseban komentar zato što će se desiti ako se ništa ne promijeni, pa mi ostajemo tamo gdje smo bili do sada, u opoziciji.
Među razlozima za izostanak reakcije analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal prepoznaje nepostojanje saglasnosti unutar međunarodnih faktora o korištenju bonskih ovlasti, ali i odgovornost OHR-a, koje su u Vijeću za implementaciju mira itekako svjesni.
Tu se ne radi samo o jednoj stranci, o jednom problemu, jednom kršenju Ustava. S druge strane, međunarodna zajednica, prije svega OHR, snosi direktnu odgovornost jer znači dva ključna problema koje sada vidimo u federaciji, znači samo pitanje federalne vlade i pitanje Mostara, su direktne posljedice prijašnjih angažmana i loših rješenja ureda visokog predstavnika.
Bosansko-hercegovački intelektualci svojevremeno uputili su poziv političarima, ali i međunarodnoj zajednici da riješe probleme koji koče Bosnu i Hercegovinu. Ono što je simptomatično jeste da je upravo međunarodna zajednica zakazala, smatra profesorica Lamija Tanović, jedna od potpisnica poziva.
Oni ne mogu da peru ruke i da kažu, eto mi tu samo posmatramo, ružimo vas vremena na vrijeme i ništa ne poduzimamo. Jer opis njihovog posla jeste i bonske ovlasti, da zašto bi inače one bila napravljene. Znači, oni također ne rade svoj posao, ali nema niko da ih opomene na to, jer oni nemaju posljedice toga što ne rade. Mi smo naprosto u jednom začaranom krugu, oni su svjesni toga da naši političari nit hoće, nit mogu, niti je sistem takav u kojem oni čak i da hoće mogu nešto suvislo da urade.
Dejtonski sporazum je, dodaje profesorica Tanović, omogućio blokade i dopustio ovakva ponašanja bosansko-hercegovačkih političara.
Tolike godine poslije Dejtonskog sporazuma ovdje su izrasli političari koji i ne vide da je njihova uloga da prave neka rješenja ili da rade za ovo stanovništvo, ovaj narod ovdje.
Kako stvari sada izgledaju, jedina šansa da se nešto značajnije promijeni je pritisak visokog predstavnika na visoke zvaničnike u federaciji. Prva prilika za to bit će na sastanku koji bi uskoro trebao biti organizovan u uredu visokog predstavnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je na velikoj raskrsnici i za 15 dana znaće se kojim će putem krenuti. Napretkom ili će ostati zaglavljena u prošlosti, ocijenio je britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey, napominjući da 11. aprila dolazi evropski komesar za proširenje Stefan File da razgovara sa domaćim političarima o ispunjavanju uslova za pregovore sa Evropskom unijom. Casey u intervju za Radio Slobodna Evropa napominje i da nijesu ispunjeni ključni uslovi za provođenje presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, nije organizovan popis stanovništva, a posljednja kriza u federaciji dovodi u pitanje funkcionisanje države. O tome, ali i o važnosti ulaska Srbije i Kosova u Evropsku uniju, sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Vaša ekscelencijo, još u novembru 2011. godine upozoravali ste BiH političare da imaju jako malo vremena da počnu ispunjavati uslove poput usvajanja zakona o državnoj pomoći, zakona o popisu stanovništva i provedbu presude Sejdić-Finci. Mi smo u martu 2013. godine, ni jedno od ovih pitanja još uvijek nije riješeno. Kako danas gledate na to?
Zakon o državnoj pomoći je usvojen. Zakon o popisu je također usvojen. Treba se još izvršiti popis i nadamo se da će se to desiti ovog oktobra. Mi smo uvijek znali da treći dio ove zakonetke, znači promjena Ustava kako bi se uklonila neprihvatljiva diskriminacija koju je naznačila i presuda Suda za ljudska prava u Strasburu, da će biti i najteži. I ne iznenađuje me da je zato trebalo više vremena nego što je iko i mislio da bi se došlo do odluke po ovom pitanju, a sada smo tu. Sada postoji jasan uvid o tome kako riješiti ovo pitanje, a to nije bio slučaj čak ni prije samo 3 mjeseca. Bosna i Hercegovina je zaista sada na raskrsnici do 11. aprila. Da li će odabrati pozitivan put prema Evropskoj uniji ili put koji vodi u dosta negativnom pravcu za narednih nekoliko godina? Očigledno je kojim putem Bosna i Hercegovina treba da ide, ali i odgovornost na BiH političarima da odluče o tome.
Da li imamo više šanse za taj pozitivni ili negativni put sa ovom ekipom političara koje imamo danas u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je ovo trenutak istine za vladajuću strukturu. Izabrani su da donose teške odluke i na izborima su rekli ljudima da su spremni preuzeti tu odgovornost. Sada je trenutak da daju rezultate. Neće nikad biti lakši moment da se to i učini. Problem diskriminacije u Ustavu neće nestati i posljedice neuspjeha sada će biti ozbiljnije. Zbog svega toga mislim da je vrlo poželjno da sada naprave završni korak na ovom putu, preuzmu odgovornost za donošenje odluke i urade to zajedno.
Kako komentarišete posljednju krizu u vladi federacije?
Kriza u federaciji je problem za državu jer utiče na kredibilitet Bosne i Hercegovine kao potencijalnog člana Evropske unije. Također je problem zato što prijeti nastavku međunarodne financijske podrške Bosni i Hercegovini od strane MMF-a, Evropske unije i drugih, tako da je puno toga ovdje u stvari na stolu. Mislim da je ovo trenutak da svi na odgovornim i vodećim pozicijama moraju pažljivo razmisliti o šteti koja je napravljena posljednjom političkom krizom. Ako federacija ne funkcioniše, onda ni država ne funkcioniše, tako da je nemoguće da neko tvrdi da podržava suverenitet, integritet i prosperitet države, a u isto vrijeme odobrava kaos u federaciji.
Šta mislite o nedavnim prijedlozima da se federacija rekonstruiše, da se ukinu kantoni ili na bilo koji način? Da li je došlo vrijeme za to?
Mislim da jeste. Federacija, kao što znate, ima vrlo, vrlo komplikovan ustav, ustanovljen iz dobrih političkih razloga 1994. godine, ali od tada je prošlo puno vremena i stvari su se promijenile. Jasno je da je ova dosta teška struktura ne daje rezultate za ljude koji žive ovdje, niti je ekonomski održiva. Samim tim, iz svih tih razloga, mislim da je vrijeme za jedan svježi pogled na ovu situaciju. I ovo je naravno proces čije rješenje mora doći iznutra, a ne nametnuto izvana. Zato mi je drago da se o tome počelo govoriti, sada u nevladinom sektoru i u civilnom društvu, a uskoro, nadam se, i na liniji odlučivanja.
Međunarodna zajednica je jako angažovana da riješi probleme između Srbije i Kosova. Međutim, mnogi političari i analitičari ipak kažu da od rješenja koje se bude usvojilo za Kosovo, odnosno za sjever Kosova, može da zavisi i prekrajanje granica u regionu, odnosno može se to odraziti negativno i na Bosnu i Hercegovinu. Da li vi mislite da je to moguće?
S našeg stanovišta, era prekrajanja granica na Balkanu je završena. Neće biti daljih prekrajanja granica. Naše mišljenje da bi bilo dobro za cijeli region da se i Srbija i Kosovo svako svojim tempom kreće ka članstvu u Evropskoj uniji. Ubijeđen sam da bi to svakako bio pozitivan signal i za samu Bosnu i Hercegovinu.
Bio je ovo britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Nigel Casey, a sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na holokaust, genocid nad Romima i stradanje antifašista koji su iz nekoliko logora u Beogradu u vrijeme Drugog svjetskog rata odvođeni na strijeljanja, podsjetila su ovih dana dva medijska događaja. Jedan je zanimljiva knjiga o mjestima stradanja antifašističke borbe u Beogradu, jedna vrsta potresnog vodiča kroz sve adrese na kojima su se događali zločini. Drugi je ponovno otvaranje priče o još jednom primjeru nemara, da li slučajnog, da li namjernog, prema mjestima stradanja žrtava fašizma u glavnom gradu Srbije. Riječ je o gradnji shopping centra kompanije Delta na mjestu gdje su ubijeni Jevreji i Romi, poznato kao logor Topovske šume. Tim povodom sagovornici Branke Mihajlović govore sa jedne strane o zaboravu, a sa druge o dnevno političkoj zloupotrebi žrtava fašizma.
Doktor Teodor Kovač, kome je otac odveden na streljanje iz logora Topničke šupe, opisuje kako se osjećao kada je još davne 2005. godine čuo za nameru da se na mjestu gdje je bio logor gradi shopping centar.
Teško i bolno i sa žalošću i ogorčenjem, ili bolje reći sa negodovanjem. Žao mi je što se to mjesto ne poštuje onako kako bi trebalo. U tom logoru je bilo najmanje 5-6 hiljada Jevreja, Banata i Srbije. Tu mi je otac odveden u smrt.
Socijalni psiholog Jovan Bajfort, autor knjige o stradanju Jevreja u Beogradu, kaže da se još 2008. godine obratio nadležnima u vezi sa gradnjom shopping centra. Dobio je odgovor da se kompanija Delta obavezala da će obeležiti mjesto stradanja.
Za mene je to predstavljao jedan poražavajući odgovor, jer je ukazivao na to da je država spremna da zapravo privatnim kompanijama potpuno ustupi osmišljavanje sjećanja na Drugi svjetski rat i na logore.
Da li je taj primjer izuzetak
Pa Topovske šupe jesu na neki način izuzetak iz prostog razloga što je to bio jedan od logora o kome se čak ni u vreme socijalizma apsolutno nikada ništa nije pisalo. Beležavani su uglavnom logori koji su imali nekakvu svoju revolucionarnu tradiciju gde su bili zatočeni partizani. Ja sam recimo našao nekoliko registara logora u arhivama iz vremena komunizma gde se Topovske šupe uopšte nisu spominjale kao relevantan logor.
Bajfort međutim kaže da se stara priča o Topovskim šupama i shopping centru koristi u aktuelnim političkim kampanjama.
Predstavljajući izgradnju tog shopping centra gotovo kao jednu urotu dva vrlo halapljiva čoveka, odnosno Đilasa i Miškovića, koji su se eto dogovorili da stvaraju profit na grobovima žrtava holokausta. Međutim, ta postavka uopšte ne stoji u smislu da je zemljište je zapravo prodata kompaniji Delta pre nekih 7 ili 8 godina, dakle još pre nego što je Dragan Đilas uopšte postao gradonačelnik Beograda. Tako da činjenica da je to sad predstavljeno kao nekakva urota između Đilasa i Miškovića predstavlja, bojim se, još jednu instrumentalizaciju žrtava holokausta u političke svrhe.
Dnevno politička upotreba, ako je ima, ne umanjuje međutim sliku Beograda ravnodušnog prema žrtvama fašizma. O nemarnom odnosu prema mestima stradanja svedoči i počasni predsednik jevrejskih opština Srbije Aleksandar Nećak, prisećajući se jednog primera.
Pre mnogo godina na starom sajmištu gde je stradalo 6400 jevreja, uglavnom žena i deca, je trebao da se održi rock koncert grupe Košir. Vođa grupe Košir Jevrin, ja sam mu napisao jedno pismo i oni su odustali. I to su stavili na svoj sajt. To vam govorim zato što jedan vođa rock grupe koji živi u Engleskoj ima odnos prema žrtvama i njemu nije palo na pamet na takvom mestu da drži koncert.
Da li je to poseban odnos prema mestima stradanja Jevreja i Roma? Pitali smo Jovana Bajforta.
Ne bih rekao da postoji nekakav posebno nemaran odnos prema stratištima gde su stradali Jevreji ili Romi. Ja mislim da ne postoji ni jedno stratište u Beogradu kojim bi kao spomenikom Beograd ili Srbija mogli da se ponose. Ne postoji ni jedno stratište koje je adekvatno uređeno, bilo da se radi o Jajincima, o logoru na Banjici ili o bilo kom drugom mestu.
Rena Redle, autorka sajta Staro sajmište i urednica knjige Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu od 1941. do 1944. godine, svedoči da i tamo gde postoje obeležja malo ko zna čemu su posvećena.
Na primer, imate spomenik na Terazijama petorici komunista koja je vešana tada. To niko ne zna, verujte mi, jednostavno se ne vidi, gubi se taj spomenik. Ako mi ne znamo zašto je postavljen spomenik, on izgubi svoj smisl. Postoji muzej Banjačkog logora, ali je jako teško tamo videti postavku. Ako pozovete muzej grada Beograda, oni će vam reći da možete u četvrtak i daće vam broj da se tamo najavite, ali tamo niko neće podizati slušalicu.
Tamo da ima neko obeležje, ne zna se o čemu se radi, zaboravljeno je.
Zaboravljeno, ne.
Iz cele Srbije bi deca morala da dolaze i da tu na licu mesta od svojih nastavnika čuju šta se tu desilo, zašto se desilo i naravno ako ne želimo da nam se to ponovi, to je jedini legitiman i jedini ispravan način da kroz edukaciju naučite mlade, osposobite ih da se suprotstave bilo kom zločinu.
Kaže Aleksandar Nećak, čija je porodica među stradalima u logoru Staro sajmište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Odnedavno su sve organizacije u Rusiji koje dobijaju novac iz inostranstva obavezne da se registruju kao strani agenti. Sada se od njih dodatno traži da zaposle službenike koji će garantovati primjenu zakona o stranim agentima. Kako to izgleda u stvarnom životu, Gordani Knežević je govorila Maša Gesen, direktorica Radija Slobodna Evropa za Rusiju, ugledna novinarka, autor knjige o ruskom predsjedniku Putinu, Čovjek bez lica.
Svaki slučaj je drugačiji. U neke nevladine organizacije dolazi samo finansijska inspekcija u pratnji nekog iz tužilaštva. Traže dokumente koji mogu pomoći da tu određenu organizaciju predstave kao stranog agenta, da bi se po novom zakonu ta organizacija registrovala kao strain agent. Na drugim mestima nevladine organizacije moraju dokazati da imaju adekvatnu protivpožarnu zaštitu, da se pridržavaju standarda vezanih za zdravstvo ili da imaju ispravne klimatske uređaje. Danas je u Sankt Peterburgu Ministarstvo za vanredne situacije pregledalo sistem grejanja u jednoj nevladinoj organizaciji. Naravno, najviše javne pažnje privlači činjenica da je inspekcija došla u Amnesty International, jer oni nisu ni registrovani kao ruska organizacija, već su samo ruski ogranak međunarodne organizacije i prema tome ne potpadaju pod zakon o stranim agentima. Cilj ovih akcija vlasti je da paralizuje rad nevladinog sektora.
Državna televizija često je u pratnji inspekcije.
To nije državna televizija. NTV je bivša nezavisna mreža koju finansira Gazprom i koja se pretvorila u glavni propagandni TV kanal. Veoma važno sredstvo u gušenju protesta i diskvalifikacije opozicije. Oni dolaze ili zajedno sa inspekcijom ili 15 minuta kasnije.
Kako će to utjecati na rad nevladinih organizacija? Da li se ljudi boje da rade u tim organizacijama? Da li su obeshrabreni?
What it takes now to decide to get a job with an NGO, you know, is this threatening?
These kinds of raids.
Ovakva kampanja je i smišljena da taj posao učini nemogućim. Svaka nevladina organizacija koja je pod istragom paralizovana je dok traje istraga. Pogledajte šta se dogodilo sa nekada respektabilnom medijskom kućom Internews. Njihov glavni izvor finansiranja bio je USAID, čiji radio međuvremenu onemogućen u Rusiji. Kasnije je Internews finansirao Mihail Hodorkovski, koji je sada u zatvoru. Internews je pre 9 godina bio pod istragom. Njihovi kompjuteri su bili konfiskovani. Iako njihov rad nije formalno zabranjen, oni nisu mogli funkcionisati. To isto se upravo događa celom nevladinom sektoru. Tek sada se vidi cilj zakona o stranim agentima. Vlast se nije zaustavila na tome da traži da svaka organizacija koja ima izvore finansiranja izvan Rusije mora da se registruje kao strain agent i da u svakom javnom nastupu uvek u prvoj rečenici kaže da nastupa kao strani agent, već se od njih traži da stvore dodatnu administraciju u svakoj od tih organizacija koja će garantovati primjenu novog zakona.
Volumes and volumes and volumes, that's thousands of pages of reporting and documentation to comply with the inspection. So they're doing nothing else.
Okay, so šta može biti naredni korak? Šta očekujete u budućnosti?
What will happen next is that activism that is similar in nature to what these NGOs were doing.
Nevladin sektor preći će u ilegalu. Te organizacije jednostavno neće moći da opstanu na sadašnji način. Naredni talas inspekcije zahvatit će medije. Posebno će biti na udaru internet. U Rusiji do sada nije bilo nikakvih zakona koji regulišu web portale. Pod lupom će se naći alternativni mediji i socijalne mreže.
For Russians getting information alternative to what the Kremlin feeds them. And then I think we will see an attack on the social networks. This will not be a physical attack, but this will be an internet based attack.
And kako u tome vidite ulogu Radija Slobodna Evropa u Rusiji?
That's very much the sense, and you know, the sense is
Radio Slobodna Evropa je sada potrebniji nego pre dve sedmice. Iz dana u dan smanjuje se broj medija koji izveštavaju o inspekciji nevladinog sektora. Na posljednjem takvom događaju, pored novinara Radija Slobodna Evropa, bilo je nekoliko stranih dopisnika. Domaćih medija nije bilo. Radio Slobodna Evropa je potrebniji nego bilo kada u prošlosti.
In Moscow, she came back, and one of the things she said was, "It was just me and foreign journalists, and nobody else. Not a single Russian journalist was there, if you don't count the NTV journalists."
Bila je to Maša Gesen, direktorica Radija Slobodna Evropa za Rusiju, a sa njom je razgovarala Gordana Knežević. Još i da vas podsjetimo šta sve možete pronaći na našoj web stranici. Dinka Jurković vam predlaže.
I dok se u Bosni i Hercegovini mjesečno gubi na hiljade radnih mjesta, petočlana grupa mladih poduzetnika odlučila je sama sebi obezbijediti posao. Pod motom uraditi nešto za sebe, oni su svoj hobi pretvorili u posao. Uzgoj organskog povrća, njegovo pakiranje i dostava na kućnu adresu naručioca za njih je izazov, ali i način zarade. Uključili su još 15 kooperanata kako bi njihove korpe bile što zdravije i zelenije. Uz pomoć internet stranice krompir.ba nude zdravu ishranu za dug život, a mi vam nudimo na našoj internet stranici video priču o njima. Cyber želje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave odmah izvodi iz onoga što možete čuti u narednih 30 minuta. Istražujemo šta znači iz Beograda najavljena borba za očuvanje etničke strukture u Sjevernoj Mitrovici. Marko Jakšić na reakcije u Prištini kaže:
Mislim, što se tiče toga, etnički čistim teritorijima, mislim da Albanci najmanje imaju pravo da govore, imajući u vidu iz koliko gradova, naselja i sela su Srbi na jugini etnički očišćeni.
Kakve će biti posljedice sve oštrijeg sukoba između opozicije u Srbiji, liberala i demokrata? Nekadašnji član LDP-a Nenad Prokić kaže:
To pokazuje društvu jasnu poruku da alternative među tim ljudima apsolutno nema, a što je najgore, po sve nas nikada je nije ni bilo.
Šta je u pozadini sukoba među Albancima katoličke islamske vjere u Crnoj Gori, istoričar Vasilj Camaj?
Ja mislim da se to negde priprema u nekoj tuđoj kuhini. Odakle to dolazi, meni nije jasno, ali normalno da je ovo područje podložno da bi se napravio nekakav incident.
Nakon što je trogodišnja djevojčica završila u komi od roditeljskih batina u Bosni i Hercegovini, se nanovo otvorilo pitanje metoda borbe protiv porodičnog nasilja. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure:
Sramotno da nakon 24 sata on sad može izvršiti pritisak, kao što smo imali stotine slučajeva, i na okruženje i na ženu s kojom živi u zajednici, da niko neće moći svjedočiti, umjesto da bude sadržan minimum mjesec dana. Imamo preča posla čija je koja fotelja i ko je na vlasti, čiji je ministar na vlasti, a svakodnevno smo izloženi nasilju u svakom obliku.
Istražujemo kakve će biti posljedice po mlade generacije u Srbiji ako su im uzori Legija, Ceca, Putin, Gaddafi, Draža. Osim toga, dominira i netrpeljivost prema drugim nacionalnostima, istraživač Bojana Subajić.
Najveća netrpeljivost je prema albanskom narodu, zatim prema Romima i onda prema Hrvatima. I ono što je nas iznenadilo jeste da se Jevreji prema stepenu netrpeljivosti nalaze na četvrtom mestu. Najmanje ksenofobični su maturanti iz Vojvodine, dok najveću ksenofobičnost pokazuju Beograđani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zvanični Beograd po svaku cijenu pokušava da zadrži etničku strukturu na sjeveru Kosova, gdje je većinsko srpsko stanovništvo, ocjenjuju srpski političari i poznavaoci političkih dešavanja na sjeveru. U tom smislu je i zahtjev Srbije da osim kontrole policije i pravosuđa, kontrolišu i prostorno planiranje kako bi se spriječila promjena etničke strukture. To je saopštio šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin, a reakcije u Prištini prikupila naša Amra Zajneli.
Jedan od lidera na severu Kosova, Marko Jakšić, navodi da takav zahtjev podržavaju i Srbi sa severa i da je to zapravo odgovor na politiku vlade Kosova, koja po njemu već nekoliko godina teži da promeni etničku strukturu na severu tako što u tom delu naseljava albanske porodice.
Znači, ovdje se bukvalno, pre svega ovdje ove Kosovskoj Mitrovice, vodi se borba pre svega između Beograda i Prištine. Čini mi se da je Priština to uspešnije naučiti 4-5 godina, da što više naseli Albancu ovdje, a Beograd se bori da što više Srba tu zadrži i da sačuva ovaj etnički sastav koji je stvoren ovde u srednom delu grada Kosovske Mitrovice. Uz još jednu opasku da najveći deo stanovništva u srednom grada Kosovske Mitrovice su pre svega interno raseljeni Srbi iz Vučitrna, Prištine, Kosova Polja i Metohije, istog Peć Klina.
S druge strane, Dragiša Krstović iz Leposavića na severu Kosova kaže da je insistiranje Vulina na nadležnosti prostornog planiranja za čuđenje, obzirom da su takve nadležnosti inače predviđene u svim opštinama, a u ovom slučaju i u onima sa srpskom većinom.
Meni se čini da imaju, naročito kad su u pitanju izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju kuća, ajde da ne govorimo o nekim kapitalnim objektima, objektima većeg značaja i tako dalje, ali kad u pitanju to, mislim da je to nadležnost inače lokalne samouprave i ne znam zašto se to pitanje postavlja. Da li će se time sprečiti promjena nacionalne strukture stanovništva to je sad neko drugo pitanje i prosto ne vidim neki poseban razlog da se oko toga prave sporovi.
Marko Jakšić dodaje da su Srbi uplašeni od vlade Kosova koja, kako on kaže, vrši napore da na severu izgradi kuće u kojima bi živjeli Albanci iz Drenice. A što se tiče etnički čisti teritorija, on dodaje da Albanci nemaju pravo da govore o tome.
Tako da pretpostavljam Aleksandar Vulin mislio prilike na jednu takvu akciju koja je cele prošle godine bila na korak da se ostvari i ona je trebala da su ratni veterani trebali da budu na zemljištu vodovoda, znači na jednoj društvenoj ili državnoj zemljištu koji bi to bili locirani. Mislim, što se tiče toga, u etnički čistim teritorijima, mislim da Albanci najmanje imaju pravo da govore, imajući u vidu iz koliko gradova, naselja i sela su Srbi naljubljeni i etnički očišćeni.
Krstović ipak ne smatra da Beograd takvim zahtevom može otići toliko daleko da stvori etnički čiste teritorije.
Zaista ne bih rekao da je to tako, ali možda bi o toj etničkoj strukturi trebalo voditi na neki način računa, ne možda kroz to ili na kraju i kroz to, ali u svakom slučaju da to ne bude nešto što u nekoj većoj meri remetite međunacionalne odnose. To bi zaista bilo vrlo pogubno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na mjestu gdje bi trebalo da bude građanska opozicija Srbije, brisan prostor i gotovo rat, kaže naša Branka Trivić. Otrovne strijele lete između Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke. LDP Čedomira Jovanovića stavila je tačku na saradnju sa Demokratskom strankom Dragana Đilasa. Sve izgleda dalje od ostvarenja pusti san biračkog tijela Srbije da vlast dobije ozbiljan i odgovoran korektiv, za što sagovornici Radija Slobodna Evropa prstom upiru upravo u lidere pomenutih partija.
Okidač za odluku Liberalno-demokratske partije da prekine veze sa Demokratskom strankom gotovo je komičan. Prelazak Milivoja Vrebalova, njenog dugogodišnjeg funkcionera i potpredsjednika Skupštine Vojvodine u redove demokrata. LDP je ovo proglasila za otimačinu za koju je optužila predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, čiji se metodi, kako se navodi u stranačkom saopštenju, svode na ideologiju trgovačkog putnika i čiji je način razmišljanja najsličniji političkim vizijama Biđe, Rake ili Gangule. Ni Đilas nije zvučao manje komično ćiftinski. S mesta emitovao marketinški spin da se trend ulaska novih ljudi u Demokratsku stranku nastavlja i da je za posljednja 4 mjeseca partija dobila više članova nego što je izgubila i pored hajke koja se protiv nje vodi. Partijska berza nije mirovala ni nekoliko dana ranije kada su članovi preletali u oba smera. Najprije bivši gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović bacio dres Demokratske stranke i prišao liberalima, da bi nakon toga gradski odbor LDP-a napustilo 10 članova. Perje leti između ove dve elitne stranke, iako su samo pre dve nedelje ruku pod ruku išle u šetnju za Zorana, a nešto ranije čak lansirale inicijativu o uzajamnom približavanju u okviru nekakve reanimacije davnašnjeg DOS-a. A koga je u Srbiji uopšte briga za to strančarenje i tu svađu na partijskoj pijaci, mnogi će se sasvim sigurno zapitati. I to odmahivanje rukom na posljednju epizodu stranačke tržnice bilo bi sasvim na mestu da se iz te epizode ne iščitavaju mnogo ozbiljnije i dalekosežnije političke dijagnoze.
Jedna od njih je i dijagnoza sagovornika Radija Slobodna Evropa da se legat 5. oktobra istopio jer nema ko da ga nosi i da alternative u ovim partijskim opcijama nema i da je nije ni bilo. Takav stav zastupa Nenad Prokić, nekadašnji funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Ovi najnovi događaji oko odlaska Vrebalova samo pokazuju pravo lice 5. oktobra. U što se on pretvorio? On se pretvorio u sitne manipulante koji jednog dana šetaju, a drugog se svađaju. To pokazuje društvu jasnu poruku da alternative među tim ljudima apsolutno nema, a što je najgore, po sve nas nikada je nije ni bilo. I da je to bila jedna zabluda, jer su legat 5. oktobra preuzeli ljudi koji nemaju nikakve veze sa tom idejom. Ono što su radili Srbiji protekle 13 godina sada rade sami sebi. I tako i treba da završi.
Prokić podsjeća da je dugo izbliza pratio procese političkog srljenja i da je ovo što se sada ukazuje na sceni neizbežna posljedica svega toga.
Znam vrlo dobro koliko su dugo i koliko na jedan pogrešan način se bavili politikom, na koliko su pogrešnih načina odustajali od pravih rješenja, koliko su društvu preporučivali nešto što nisu bili spremni da primjene na samima sebi, koliko oni nemaju nikakve veze sa tlom na kojem se bave politikom, pa hoće da prave tržne centre s jedne strane na mjestu topovskih šupa, a s druge strane, neko ko se grlio i ljubio pre neki dan, zbog jednog jedinog prelaska je u stanju da tu veliku ljubav i nalaženje na zajedničkoj politici rasturi zbog toga što je neko prešao negde. To pokazuje da je to jedna jako klimavim nogama. Ja nisam slučajno rekao da ja izlazim iz političkog života Srbije zbog toga što je ideja koju sam zastupao 23 godine propala. Upravo zbog takvih ljudi kao što je Čedomir Ivanović, Đilas, Tadić i svi ostali.
Umjesto sagledavanja uzroka duboke krize u sopstvenim redovima, traženje odgovora na pitanje zašto su izgubili na izborima, koncentrisanog napora da ustanove zašto im se stranke osipaju, lideri ovih dveju partija i dalje traže krivce svugde, samo ne u svojim redovima, sejući prazne marketinške parole kojima arogantno podcenjuju politički IQ biračkog tela Srbije. I kao da to nije dovoljno, gubljenje tla pod nogama pojačavaju konstantnim prizivanjem vanrednih izbora, uprkos tome što bi ih oni, i to verovatno za duže vreme, oduvali u otpisane. Da Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija nemaju kredibilitet da predvode ozbiljnu i odgovornu alternativu vlasti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i Vladimir Milutinović, profesor filozofije i urednik portala Dvogled.
DS i LDP su veoma daleko i od prave građanske opozicije koja bi trebala da da neku alternativu sadašnjoj vlasti, a i od javnog interesa. Znači, po meni, te dve stranke su stvarno izgubile orijentaciju još ranije, a danas je još uvijek nisu našle. Za njih je jednako maltene kontraproduktivno da danas razmišljaju bilo u ujedinjavanju, što je isto bila ideja, bilo da se naprasno ovako svađaju oko jedne relativno nevažne stvari, da li je jedan funkcioner prešao ovamo ili onama. I jedna i druga stranka nije rešila neke osnovne programske i ideološke ili idejne stvari. Takve stvari ne može se rešiti tako što se s nekim ujedinite. Oni bi danas trebali da razmišljaju o profilu svom, a ne o snazi. Ja mislim da inače ova priča o izborima je samo refleks toga. To što svi pričaju da će izbori biti do jeseni je samo znak toga da ne razmišljaju o onom o čemu treba razmišljati. A to je da su oni izgubili u stvari poverenje upravo tog građanskog sloja i treba da ga povrate, a ne da razmišljaju sad o izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj su Gori učestali incidenti među Albancima u Malesi sa obilježjima međuvjerskih konflikata. Sve kulminiralo jučerašnjom masovnom tučom gimnazijalaca u Dinoši, katoličke i islamske vjeroispovijesti. Zaprepašteni mještani Malesije i šira javnost pita se kako je moguće da se to događa u sredini koja je bila primjer međuvjerske tolerancije i da li se iza svega kriju neki viši politički razlozi. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Epska pjesma o pobjedi Albanaca nad Turcima, koji su u gimnaziji u mjestu Dinoši pustili učenici katoličke vjeroispovijesti, bila je povod za zavadu sa učenicima islamske vjere, koji su se osjetili uvrijeđenima. Došlo je do masovne tuče, u kojoj su trojica gimnazijalaca povrijeđena, nakon čega je 50 aktera i očevidaca privedeno u podgoričku policiju. Do tog incidenta došlo je samo nekoliko dana, nakon što je intervencijom policije spriječen veći sukob stanovnika Malesije, koji je počeo zabranom mještana Dinoše islamske vjere, katolicima iz susjednih sela, da primaju saučešće u crkvi na mjesnom groblju.
Ovo je javni terorizam. Neka ni kaže nama katolicima, hoćemo li mi u džamiju, hoćemo li u džamiju ili pravoslavnu crkvu.
Nisi odavde!
Batali,
nisi odavde!
Šta objašnjava neočekivane nemile scene iz Malesije? Da su komunalni problemi samo povod, a da nešto ili neko drugi stoji iza međuvjerskog vrenja među Albancima u Malesiji, još prije dva dana za naš program konstatovao je istoričar Vaselj Camaj.
Ja mislim da se to negde priprema u nekoj tuđoj kuhini. Odakle to dolazi, meni nije jasno, ali normalno da je ovo područje podložno da bi se napravio nekakav incident.
I pošto je došlo do još jednog incidenta, narasle su spekulacije kako je u sve prste umješala politika, odnosno gradska vlast u Podgorici. Njoj navodno ne bi odgovaralo da uspije najavljeni referendum o samostaljivanju opštine Tuzi, čime bi vladajuća DPS izgubila značajan dio biračkog tijela, zahvaljujući kome ostvaruje prevlast u glavnom gradu. Da je to ključni razlog, prepostavlja i Vaslije Siništaj, odbornik građanske inicijative u gradskoj opštini Tuzi.
Vrlo je vješto, neko iskoristio sve te prilike, sad pred referendum, najavljeni jer mi nemamo odluku i vjerovatno se stvara loša slika o ovome kraju. Nekome je stalo da ovakva podjela koja je najosjetljivija u ovome kraju bude kao primjer ili dokaz pred međunarodnom zajednicom da smo mi htjeli da to učinimo, ali da ne postoji sloga tih građana da se sprovede.
Tezu da vlast ima veze sa sukobima u Malesi oštro odbacuje poslanik DPS-a Ljujić Škrelja.
To odbacujem, znači, bez dileme da to nema ni trunke istine u tome. Malisori su spostavili običaje. Malisori su prihvatili kanon Leka Dugazinija. Ispoštovali. Malisori su donijeli i zakleli se i zaustavili krvnost osvjetu. I bez DPS-a. I kad nije bio DPS, i kada nije postoje DPS, znali su da u temele ponašanja svakoga, bez obzira koje nacije vjere, u Malesiji šta treba i kako se dočekuje i kako se isprati. Apsolutno nema nikakve veze sa politikom.
Da li će se strasti u Malesiji stišati i koliko su za njih odgovorni i albanski političari i prije svega vjerske vođe koje se nisu oglašavale? Ponovo Ljujić Škrelja.
Ja apelujem na građane Malesije da oni prevaziđu taj problem, a imaju kapaciteta, imaju tradiciju, imaju morala, imaju znanja da to prevaziđu.
Vasli Siništaj se plaši da je stanovnicima Malesije proteklim događajima već nanijeta šteta.
Ali s druge strane hoću da vjerujem u čvrstoću tih političara iz Malesije, vjerskih poglavara a i rukovodstva gradske opštine i da će se ovo stanje koje neko pokušava vješto da odugovlači juče kroz groblje, danas kroz školu, a preksutra može biti nešto drugo, ne daj Bože, ali da će se te tenzije, strasti plasnuti polako, stati, normalizovati se život, a u ovome kraju bilo je ljudi koji su nekada znali, umjeli i predvodili kraj i u težim situacijama nego što je ovo bilo prije nekoliko dana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Usred života.
Bosansko-hercegovačku javnost je potresao, a nadležne alarmirao posljednji slučaj porodičnog nasilja. Trogodišnja djevojčica koju je očuh premlatio u komi je, a nasilnike, vjerovali ili ne, na slobodi. Sa druge strane, poražavajući je podatak UNICEF-a u Bosni i Hercegovini koji pokazuje da je više od polovine djece pretrpjelo ili trpi neku vrstu nasilja u porodici. Nasilnici pak prolaze uglavnom bez sankcija. Hoće li se to promijeniti i kako, istraživala je Selma Boračić.
Nakon što je brutalno premlatio trogodišnju djevojčicu iz sela Vitovlje kod Travnika, njen očuh pušten je na slobodu nakon samo 24 sata pritvora. Nadležni sud smatrao je da ne postoji osnov za određivanje pritvora, iako se radi o teškom porodičnom nasilju u kome je gotovo nasmrt pretučena djevojčica. Zbog težine povreda, djevojčica rođena 2010. godine smještena je na klinički centar u Sarajevo 19. marta. Prema riječima glasnogovornice centra Biljane Jandrić, Djevojčica je primljena u polusvjesnom stanju i pod stalnim je ljekarskim nadzorom.
Ona ima frakturu frontalne kosti, kontuziju mozga sa krvarenjem u mozgu i modrice po tijelom tijelu. Trenutno je stabilnih vitalnih parametara i provodi se intenzivno liječenje i dalje.
Povodom brutalnog premlaćivanja trogodišnje djevojčice reagovala je ženska mreža Bosne i Hercegovine. Osuđuju nasilje nad nedužnom trogodišnjom djevojčicom i pozivaju nadležne institucije da najoštrije sankcionišu nasilnika. Jadranka Miličević iz Fondacije Cure ističe kako se po novom zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, usvojenom prije skoro mjesec, trebao i morao zadržati nasilnik u pritvoru.
Sramotno da nakon 24 sata on sad može izvršiti pritisak, kao što smo imali stotine slučajeva, i na okruženje i na ženu s kojom živi u zajednici, da niko neće moći svjedočiti, umjesto da bude sadržan minimum mjesec dana. Imamo preča posla čija je koja fotelja i ko je na vlasti, čiji je ministar na vlasti, a svakodnevno smo izloženi nasilju u svakom obliku.
Poražavajuće za BH društvo je i to što su mještani naselja Vitovlje prema pisanju internet portala i ranije djevojčicu viđali sa povredama, ali su se oglušili na to, ne smatrajući da trebaju pozvati nadležne ustanove. Gdje je izgubljena moralna i građanska dužnost, pita se Lana Zahirović iz Udruženja djeca.
Svaki od tih ljudi koji su vidjeli modrice, a nisu obratili pažnju na to, također su na jedan način, ako ništa ne krivično u našem zakonu, ali moralno svakako odgovorni za ovo što se ove djevojčici dogodilo.
Osudu nasilja u porodici od predstavnika opštinskih vlasti u Travniku tražila je i aktivistkinja za ljudska prava Selma Hadžihalilović. Uputila je javni poziv opštini Travnik da reaguje, a od načelnika očekuje da pošalje jasnu poruku da za nasilje nad djecom ne postoji opravdanje.
To je mogla biti bilo koja djevojčica, nije bitno iz kojeg dijela Bosne i Hercegovine dolazi, da mi šutimo, da mi kao građanke i građani šutimo. Mislim da se protiv šutnje trebamo boriti. Nemam nikakvih informacija osim deklarativnih, znači opredjeljenja da će učiniti sve što je u njihovoj moći.
Prema podacima UNICEF-a, nasilje u porodici trpi više od polovine djece u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjeri pokazuju da je institucionalni sistem Bosne i Hercegovine u potpunosti zakazao. To se, smatra ombudsman za djecu BiH Aleksandra Marin Diklić, mora promijeniti.
Treba pooštriti sankcije Sklad s tim ciljama generalne i specijalne prevencije i to je nešto što zaista svi treba da se bavimo time.
Puštanje na slobodu nakon 24 sata pritvora osumnjičenog za brutalno premlaćivanje trogodišnje djevojčice zgrozilo je BH javnost. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u saopštenju za javnost rekao je da je to kap koja je prelila čašu i da se zakoni moraju mijenjati.
Zatražio sam od federalnog ministra pravde da pokrene proceduru izmjena i dopuna svih zakona koje je neophodno promijeniti kako bi se jasno propisala obaveza pritvaranja ovakvih osoba koji ne zaslužuju da ikada budu pušteni na slobodu, a kamoli da u pritvoru ostanu svega jedan dan i suđenje čekaju na slobodi.
Nasilje u bilo kom obliku postalo je svakodnevnica od porodice preko škole do ulice. Bez ikakvog razloga prije nekoliko dana na Palama ubijena je maloljetna Sofija Vukadin. Njeni vršnjaci danas su protestovali na mjestu ubistva, tražeći od nadležnih da ih zaštite. Protestu se pridružila i Jadranka Miličević.
Poruka je da niko ne radi svoj posao od predstavnika i predstavnica institucija. Ako u jednom kafiću za jedno večer 14 pištolja se pronađe kod mladih, neko je odgovoran, da li njihovi roditelji, ta djeca, odakle toliko oružje, na primjer, kod mladih osoba.
Psiholog Aleksandra Puhalo ističe kako je nasilje u Bosni i Hercegovini duboko ukorijenjeno u tradiciji, te da ga loše stanje u državi dodatno raspiruje.
Negde kod nas postoji u narodu ona izreka batina je iz raja izašla, ali također ima i puno roditelja koji nisu razrešili traume koje su nastale kako u tom ratnom i postratnom periodu, kako zbog tranzicije koja negde nameće potrebu da se obezbedi ta materijalna egzistencija porodici, a na šta većina roditelja ne može adekvatno da odgovori, pa prosto nema dovoljno ni vremena ni takta da se onda postavi kao adekvatan roditelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezultati posljednjeg istraživanja o stavovima mladih u Srbiji pokazali su da maturanti srednjih škola najveću netrpeljivost osjećaju prema susjedima i sugrađanima, Albancima, Romima i Hrvatima, a da među uzorima dominiraju estradne ličnosti, političari pa i osuđenici za najteža krivična djela, poput Milorada Uleme Kalegije. Ovo nije prvo istraživanje koje je donijelo zabrinjavajuće rezultate o stavovima mladih, a prema mišljenju stručnjaka neće biti ni posljednje ukoliko takozvana politička i kulturna elita i zaduženi za obrazovanje ne stave prst na čelo. Tema Ognjena Zorić.
Posljednje istraživanje o stavovima mladih u Srbiji donijelo je skicu prosječnog predstavnika generacije koja je odrasla i prvi odnos prema svetu počela da gradi turobnih 90. godina. Prema tim rezultatima, prosječan maturant iz Srbije voli da izlazi da gleda televiziju i da vrijeme provodi na internetu. Ustanove kulture, međutim, posećuje ređe, a ne uživa mnogo ni u čitanju knjiga. Istraživanja, vrednosti i kulturni aktivizam maturanata Srbije, koje je sproveo Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, pokazalo i da mladi osjećaju netrpeljivost prema drugim nacijama i manjinskim grupama, a u toj poraznoj statistici prednjače Albanci, Romi i Hrvati. Prema rečima jedne od autorki, Bojane Subašić, mladi uglavnom nemaju ništa protiv toga da osoba druge nacionalnosti bude njihov komšija ili drug iz razreda, ali im nije drago da to bude i njihov nastavnik ili vodeći političar u zemlji, a najveći otpor javlja se pri pomisli o sklapanju braka sa osobom druge nacionalnosti.
Otprilike svaki sedmi maturant pokazuje netrpeljivost prema ulasku sa drugima u bilo kakav odnos i da su tu recimo tradicionalno orijentisani maturanti značajno više ksenofobični prema drugim narodima. Najveća netrpeljivost je prema albanskom narodu, zatim prema Romima i onda prema Hrvatima. I ono što je nas iznenadilo jeste da se Jevreji prema stepenu netrpeljivosti nalaze na četvrtom mestu. Najmanje ksenofobični su maturanti iz Vojvodine, dok najveću ksenofobičnost pokazuje Beograđani. Najotvoreniji su prema Rusima, Makedoncima i Crnogorcima.
Socijalni psiholog Bora Kuzmanović primećuje da je etnička distanca među mladima postala upadljiva nakon raspada Jugoslavije, što je kod njih za posljedicu imalo stvaranje nepoverenja u druge nacije. Taj osjećaj se međutim zadržao i kod novih generacija, za šta odgovornost nose takozvane političke i kulturne elite.
Ako se one svađaju, onda se to prenosi na individualni plan. Mi počinjemo da doživljavamo kao da nam je neprijatelj neka etnička grupa, kad vidimo da se naši rukovodici i njihovi rukovodici ne mogu dogovoriti. Zato bi jako bilo važno neko pomirenje na tom nacionalnom nivou, na nivou političkih, nazovimo ih, elita. Mogućnosti da se popravlje stanje postoje, ali je dosta važno da se na tom globalnom planu nešto uči. Kada je reč o ovim nekim manjinskim grupama kao što su Rom, nastavnici škola mogli bi to da odigraju ulogu. Sredstva masovnih komunikacija nesumnjivo mogu da imaju određenu tu ulogu i naravno najvažnija je porodica.
Mladi kao idole najčešće navode zvezde estrade, istorijske ličnosti, ali i političare. Anketa je pokazala da maturanti sa tradicionalističkim stavovima najviše cene predsjednika vlade Ivicu Dačića, zatim Vladimira Putina, Muamera Gaddafija, Tita, ali i Milorada Uleme Kalegiju, osuđenog zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i zločina kriminalnog zemunskog klana. S druge strane, srednjoškolci sa netradicionalnim ili blagim tradicionalističkim stavovima cene umetnike kao što su Hemingway, Milorad Pavić, Gogen, Agata Kristi, ali i vojskovođi i političare kao što su Napoleon, Gandhi, Đinđić. Razlog što se među idolima našao Legija, kao što je u prethodnim anketama navođen Željko Ražnatović Arkanse, prema mišljenju psihologa Bore Kuzmanovića, može potražiti i u medijima.
Ti negativnih junaka ima i zbog toga što ih i sredstva informisanja malo nameću. Pišu o njima, onda se ponekad upotrebljavaju izrazi koji su dvosmisleni, više zapravo ukazuju na neku pozitivnu nego negativnu konotaciju. Naprimjer, kad se kaže žestoki momci. Žestoki momci u ušima mladog adolescenta zvuči kao jaki, snažni, respektabilni momci i onda nije baš čudo što jedan broj koji se inače možda osjeća frustrirano, inferiorno, želi da liči na njih jer oni su ono što bi on želeo da bude.
Ovo nije prvo istraživanje koje je pokazalo da mladi u Srbiji imaju distancu prema pripadnicima drugih nacija ili manjinskih i seksualnih grupa. Zato rezultati istraživanja nisu iznenađujući za reditelja Stevana Filipovića, koji kaže da se sa sličnim stavovima mladih susretao i na debatama organizovanim nakon premijere njegovog filma Šišanje, čija su tema nasilje, desničarske grupe i netrpeljivost.
Mislim da su to u stvari sve to što sada čujemo, to što misle mladi, to je rezultat neke državne politike koje se jako već decenijama praktično sprovodi u ovom milionom obliku. I onda to jeste strašno, ali s druge strane ne znam kako bi moglo da bude iznenađenje. Ja se plašim da državnim liderima to odgovara, pošto to, opet kažem, nije nikakva alhemija. Mislim, vrlo jasno ako koje vrednosti plasirate i kako ih plasirate kroz obrazovanje, kroz kulturu, ili ako ne postoji kultura, onda je to još gore. I dobit ćete mlade koji imaju u najboljem slučaju haos u glavi, a u najgorem slučaju su agresivni, ksenofobični i sve ostalo.
Istraživanje obuhvatilo 1733 učenika četvrtog razreda srednjih škola iz 25 gradova u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 26. mart toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.